Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2019 ýylyň 14-nji maýy hepdeniň tişenbe güni. Şuňki programamyzda Aşgabatyň bazarlarynda haritleriň gymmatçylygy saklanýar, paýtagtda polisiýa hususy taksilere awlaýar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Saudi Arabistanı Birleşen Arap Emirliklerinin Kenarya kılarında özünün iki nevi tankerinin nişanı alınandığını aydıp, bunu sabotaj hücumu deyip adlandırdı. Saudi Arabistanının Enerji Ministri Halid Al-Falih'in 13. mayda veren maglumatına göre, gemilerin biri Saudların çiğ nevitini yüklemeği var yani keni. Onun sözlerine göre hücumda adam itkisi yüze çıkmandır, şeylede nevit dökülmendir. Emma resmi gemileri Ulzeper'in yetendiğini sözüne hoştu. Mundunun Birleşen Arap Emirliklerinin Dışarı İşler Ministerliği özünün teritoriyal suvlarında 4 suda gemisine karşı sabotaj operasyasının amala aşırlandığını aydıptı. Hücayrak kinar yakalarında olan sabotaj varada başka cikmecik maglumat verilmedi. Hücum baradaki havarlardan son Amerika Birleşen Arap Emirliklerinin kenar yakalarında gemlere karşı edilendiği aydilyan sabotaj hareketlerinin amala asırılmağına karşı duyduruş verdi. Bu Amerika bilen İran'ın arasındaki regional katnaşıklarının yitilesen dövrüne kabat geldi. Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň daşary işler ministrleri, şeýlede Ýewropa Birleşiginiň daşary tähdit boýunça başlygy, Iran bilen dünýäniň iri döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadyr ilalasygyny saklap galmagyň ýollaryny maslahat etmek üçin Brüsselde duşuşýarlar. Geçen hepde İran egirde dünya güýçleri Tehrany Amerikanyň sanksiýalaryndan gorap bilmeseler, onda 2015-nji ýylda baglaşylan ilalasyk bilen baglylykda öz üstüne alan käbir borsnamalaryndan el çekip biljekdigi bilen haýwadatdy. Geçen ýyl Amerika ilalasykdan çykyp İrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdinenden soň Washington bilen Tehrany arasyndaky gatnaşyklar hasta dartgynlaşyp başlady. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ilalasygy Eýrany öz ýadyr programmasyny jylawlamagyň ýerine sanksiýalardan boşamak mümkinçiligini beripdi. Birleşen Milletler Guramatynyň Adam Hukuklary boýunça komiteti Türkmenistanyň Yegowa Şaýatlary dini akymynyň üç wekilini dini edebiýaty saklamakda, dini duşuklary geçirmekde we dini inanjy sebäpli harby gullugy geçmekden ýüz öwürmekde günäli tapyp, ýalňyşlyk bilen türme tutuklugyna hökm edendigi barada karar çykardy. Bu barada Forum 18 neşri maglumat berýär. Nesir Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen habarlaşanda türkmen resmiýetleri adam hukuklary boýunça komitet bilen işleşýändigine aýdypdyr. Emma komitetiň netijesiniň ýerine ýetirilip ýetirilmejekdigi sorulanda olar telefony goýupdyrlar. Forum 18 neşriniň maglumatyna görä türkmen häkimetleri Yegowa şaýatlarynyň ikisini dini inançlaryny berja edendikleri üçin olara galp pornografiýa aýplamalaryny ýöňkäp türme tutuklugyna hökm edipdirler. Tutuklaryň üçüncüsi dini inançlary sebäpli harby gullukdan geçmekden ýüz öwrendigi üçin türmäge basyldy. İranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarifiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa 12-nji maýda Aşgabada geldi diýip İranyň irni habarlar gullugy maglumat berýär. Nesir İranyň daşary işler ministrligine salgylanyp, sapar wagtynda ýokary derejeli türkmen resmiýetleri bilen hem duşuklaryň boljagyny habar berýär. Duşuklarda taraplaryň arasynda dürli ugurda gurulan iki taraplyň hyzmatdaşlyklaryň barşyna tin berler, şeýlede energiýa, biznes, transport, gümrük we tiýahat ugurlaryndaky gatnaşyklary üstürmek hakkında maslahı dediler. Yukarı dereceli İran delegasiýasynyň Aşgabada sapary Washington bilen Tehranyň arasındaky dartgynlyklaryň ýokarylanan wagtyna gabat geldi. Rusiýanyň Rostov regionunda bir ýaşaýyş saýynda ýüze çykan gaz partlamasynyň netijesinde bir uly adam bilen bir çağanyň ölmeginden soň resmiýetler jenaýat derine öwüne başladylar. Yerli häkimetleriň beren maglumatyna görä, Kamenski etrawynda 12-nji maýda ýüze çykan partlama sebäpli ýaşaýyş saýyndaky intime kwartira zeper ýetipdir. Jaýyň agma howpunyň bardygy hem bellenilýär. Hadisede başga da iki adam agyr ýaralandy. Olar häzir kesilhanada saklanylýar. Tas habar agentligi derneçüleriň zaýy gaz bilen üpçünüden kärhanadan bu hadise bilen iltesikli dokumentlerini alandygyny aýdýar. Ýanwarda Rostowda gazyň partlamagy netijesinde başga bir ýaşaýyş zaýy bölüklerini ýykylypdy. Şonda 5 adam hilak bolupdy.